Bwrdd iechyd prifysgol Hywel Dda. Opsiynau ar gyfer uned man anafiadau Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli, i'r dyfodol. Dogfen yr ymgynghoriad. Cysylltu â ni. Cael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Mae'r ddogfen hon ar gael yn Saesneg ac ar ein gwefan mewn fformatau arall, fel fersiwn sain a fersiwn hawdd ei ddeall. Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael mewn ieithoedd ychwanegol gan gynnwys Arabeg, iaith arwyddion Prydain, Pwyleg, Rwsieg ac Ucraineg. Gallwch weld y dogfennau hyn ar ein gwefan gan droi at bip.hdd.gig.cymru/imart.p. I wneud cais am fersiwn print o unrhyw ddogfen, rydym wedi cynnwys nifer o ddolenni gwe i ddogfennau yn y cyhoeddiad hwn, neu os ydych yn cael trafferth cyrchu gwybodaeth mewn fformat hygyrch ar gyfer eich anghenion, ffoniwch ni ar 1300 333 8322 gan ddewis opsiwn 5, pris galwad lleol. Mae'r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â'r uned man anafiadau yn Ysbyty Tywysog Philip, a sut rydym yn darparu gofal iechyd sy'n ddiogel, cynaliadwy, hygyrch a charedig. Mae'r ymgynghoriad hwn yn rhedeg tan yr ail ar hugen o'r Ffennaf 2025, felly mae angen i ni glywed eich barn cyn hynny. Gwiriwch ein tudalennau gwe neu ffoniwch ni i gael gwybod am ddigwyddiad yn eich ardal chi neu ddigwyddiad ar-lein. Os hoffai eich mudiad neu grŵp cymunedol wybod mwy am yr ymgynghoriad, cysylltwch â ni ar y manylion cyswllt i ddod. Mae mwy o wybodaeth i gael yn y rhan cymryd rhan, ond gallwch rannu eich barn yn y ffyrdd canlynol. Drwy lenwi'r holiadur ar-lein yn bip.hdd.gig.cymru/imart.p, neu fel copi caled, gallwch ofyn am gopi caled drwy gysylltu